Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga një sulm në një kishë në Texas janë vrarë së paku 26 vetë. Koalicionet e mundshme ndërmjet partive politike për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë do të jenë të banatyrshme, thonë analistët. Dy departamentet të Ministrisë së Kulturës së Kosovës do të kalojnë në Prizren. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Guvernatori i Teksasit, Greg Abbott, tha se së paku 26 vet janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur, kur një person i armatosur ka hapur zjarr në një kishë. Sulmi mbrëmshëm në një kishë baptiste në Sutherland Springs në shtetin Texas ishte sulmi më masiv dekeprurës në historinë e këtij shteti. Agjensitë e lajmeve dhe rrjetet televizive, përfshirë Associated Press, CBS dhe CNN, duke i cituar zyrtarët e agjensive për zbatimin e ligjit, më vonë kanë raportuar se sulmuesi është identifikuar me emrin Davin Patrick Kelly, 26 vjeçar. Një zyrtar tha se ai jetonte në San Antonio dhe duket se nuk ishte i lidhur me ndonjë grup të organizuar terrorist. Zyrtarët kanë thënë se 23 persona të vrarë ishin gjetur brenda kishës, dy jashtë të saj dhe një person i plagosur ishte dërguar në spital, por më vonë kishte vdekur. Sulmuesi më vonë ishte gjetur i vrarë në automobilin e tij nga plagët e pësuara, pasi ishte ndjekur nga pjesëtarët e agjencive të zbatimit të ligjit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, gjatë turneut të tij në Azi, e ka dënuar fuqishëm këtë sulm duke e quajtur të tmerrshëm dhe akt djallëzor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se programi raketor atomik i Koreas Veriore është kërcënim për botën dhe ka përsëritur se periudha e durimit të strategjik ndaj Pjenjanit ka përfunduar. Duke folur sot në Tokyo pas takimit me kryeministrin e Japonisë, Shinzo Abe, zoti Trump theksoi se të dy vendet po vazhdojnë të punojnë për të kundërshtuar agresionet të rrezikshme të regjimit të Koreas Veriore. Programi atomik i Koreas Veriore është kërcënim për botën e civilizuar dhe paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar, tha Trump gjatë një konference për gazetarë së bashku me zotin Abe. Sot është dita e dytë e turneut aziatik të presidentit Donald Trump, gjatë të cilit ai do të ja vizitojë edhe Korenë Jugore, Kinën, Vietnamin dhe Filipinet. Miliona spektatorë dje kanë shikuar vrapimin në maratonën e New Yorkut, ku kanë marrë pjesë 10 mijë garues, që u mbajt vetëm disa ditë pas sulmit me një makinë, nga i cili u vran 8 vetë, në pjesën e poshtme të rajonit Manhattan. Gjatë këtij aktiviteti tradicional vjetor janë vërejtur masa të shtuara të sigurisë, derisa automobilat e policisë kanë përcjellur atletet në vrapimin e tyre prej 42.2 kilometrash. Zyrtarët kanë vlerësuar se kanë marrë pjesë afro 50.000 garues, ndërsa afro 2.5 milion njerëz kishin dalur në rrugë për ta parë këtë manifestim të madh dhe sportiv. Fituese në kategorinë e femrave ishte Shalane Flanagan. Kjo është hera e parë në 40 vjetët e fundit që një amerikane fiton në këtë garë. Atleti 24 vjeçar nga Kenia, Jeffrey Kamavoror, fitoi në kategorinë e meshkujve. Shërbimet e emergjencës në Rusi thanë se kërcënimi me sulme bombë në teatrin e Bolshoi në Moskë, i cili shkaktoi evakuim të mira njerëzve, doli se ishte i rrejshëm. Po ashtu kërcënime të rrejshme dje janë bërë edhe për hotelin Metropol dhe qendrën tregtare Gum në sheshin e Kuq. Tri ekipe të policëve me qenë special gjurmues e kanë kontrolluar teatrin Bolshoi, pasi më tepër se 3500 vet ishin evakuuar për shkak të shqetësimit për sulme me bombë. Gjatë një vale të kërcënimeve anonime për sulme me bomba prej 10 të shtatorit, në qytetet në gjithë Rusinë janë evakuuar 10 mijë njerëz nga shkollat, qendrat tregtare, teatrot, universitetet, hotelet dhe ndërtesat qeveritare. Në asnjë rast nuk janë gjetur bombat. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta përsëri është aktualizuar çështja e demarkacionit me Malin e Zi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
E përditshmja koaditore, Fatmir, ka vënë pas se qeveria e Kosovës është vendosur që çështjen e demarkacionit me malin e zi ta dërgojë në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit nëse nuk arrihet pajtimi me malin e zi për kthimin e procesit në pikën zero. Por, si shtekson gazeta që kjo të ndodhë, ekzekutivi paraprakisht duhet t'i japë zgjidhje marrëveshjes në kuvend dhe të bindet pala tjetër për zgjidhjen e kontestit në arbitrazh ndërkombëtar. E përditshmja koaditore thekson më tej se kryeministri Ramush Haradinaj përmendi fundjavën që lan pas mundësinë që demarkacioni me malin e zi të përfundojë në gjykatën e prehershme të arbitrazhit me seli në Hagë. Zyrtarët e qeverisë Haradinaj i kanë thënë gazetës se pala malazeze nuk ka gatishmëri që kjo çështje të zgjidhet me autoritetet kosovare, atëherë nuk mbetet rrugë tjetër përpos arbitrazhit. Por siç ka vënë pas koaditore, vendimet e arbitrazhit jo çdo herë kanë gjetur zbatim. Sikur se është kontesti kufitar midis Slovenisë dhe Kroacisë, ku arbitrazhi ka dhënë të drejtë Slovenisë për një pjesë të kontestuar të kufirit, vendim të cilit refuzon ta zbatoj Kroacia. Megjithatë, siç nënvizon gazeta, në qeverinë e Kosovës kanë thënë se do të pranojnë verdiktin e arbitrazhit, çfarëdo që të vendoset. Fatmir?
E përmende çështjen e arbitrazhit. Çka kanë thënë ekspertët për këtë çështje sipas gazetave, Zenel?
Profesori universitar Afrim Hoti, Fatmir, ka vlerësuar për të përditshmen zëri se arbitrazhi nuk është zgjidhja duhur, më që sipas tij është opsioni fundit që dy shtete mund të përdorin për të dhënë zgjidhje një kontesti. Profesori Hoti konsideron se arbitrazhi nuk është zgjidhje duhur sepse nuk do duhet merrte dhe të gjente shprehje në komunikimet mes shteteve, sepse gjithmonë presupozohet se shtetet duhet të gjejnë marrëveshje për veprimet e tyre. Ndërkaq profesori i shkencave politike Dashnim Ismaili ka thënë të përditshme zëri se dërgimi i marrëveshjes së demarkacionit në arbitrazh paraqet një rrugë të vështirë për Kosovën, kur dihet se vendi ka një subjektivitet të mbrishtë ndërkombëtar dhe kjo gjë po shihet me skepticizëm edhe nga ana e bashkisë ndërkombëtare. Profesori Ismaili konsideron se arbitrazhi është vetëm tentative kryeministrit për të blerë kohë për të shfaqur rreth kauzës së tij për vjen kufitare me malin e zi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Koalicionet e mundshme ndërmjet të partive politike që mund të bëhen për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, sipas analizëve politik, do të jenë krejt të panatyrshme, pasi, siç thon ata, si në nivel qendror, ashtu edhe në atë lokal, partitë janë të përçara. Analistët konsiderojnë se partitë mund të bëjnë koalicione për çështje të interesit politik dhe për shtrirje të ndikimit. Kronike Arton Konushevcit.
Partit politike që pritet të garojnë në balotazh me datën 19 nëntor ka nisur të zhvillojnë takime e bisedime për mundësinë e lidhjes së koalicioneve, por drejtues të partive politike kanë thënë se ende nuk ka diçka konkrete veç takimeve të zyrtarve politik në nivel lokal. Mirpo njohësit e çështjeve politike thonë se çfarëdo marrëveshje politike që mund të arrihet nuk mund të jetë natyrshme derisa partitë politike deri tash si në nivel qendror, po ashtu edhe në atë lokal janë të përçara. Njohësi i çështjeve politike, Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se partitë politike mund të bëjnë koalicione për çështjet e interesit politik, shtrirje të ndikimit dhe për pushtet.
Partitë politike, për aq sa mundën shpesh edhe në kundërshtim me vullnetin dhe orientimin e qytetarit për t'ia dhënë dikujt votën, dikujt tjetër, ato bëjnë koalicione me tjetër kënd dhe i bëjnë, po them, për interesa politike të vetë subjektëve politike dhe për pushtet politik, dhe kjo shpesh shkakton pakënaqësi të një spektri i caktuar i elektoratit dhe duhet marrë me rezervë pra gjithmonë sepse jo gjithherë këto koalicione mund të shprehin edhe vullnetin e qytetarit.
Baraliu thot se në politik ka interes dhe se cila parti politike përpiqet që të ketë sa më shumë pushtet në mënyrë që ndikimi i saj të reflektojë në zgjedhjet e ardhshme dhe të rrisë radhitjen e partisë sa më lart.
Edhe në mënyrë formale, jo formale, edhe në mes atyre subjekteve që vazhdimisht akuzojnë njëra tjetër në nivel qendror, po edhe lokal, për gabimet që kanë bërë, tashmë interesi është që të bëjnë koalicione dhe të fitojnë mandatin ekzekutiv në një komunë ose në një tjetër.
Kurse analisti politik Artan Muaxhiri tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e balotazhit dhe e koalicioneve janë kompromise politike jashtë vullnetit të shprehur të qytetarëve. Ai madje mendon se partitë politike nuk kanë programet e qarta ideologjike e as programore e nuk investojnë as në profilizimin e tyre.
Partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara në mënyrë të duhur në aspektin ideologjik dhe programor, prandaj edhe koalicionet të cilat krijohen në balotazh duken të panatyrshme, sepse gjatë një kohë gjatë ka akuza dhe kundër akuza mes atyre partive dhe pastaj në balotazh për një kohë shumë të shkurt arrin marrëveshje për të qeverisur për 4 vite.
Muaxhiri madje mendon se forma e balotazhit zgjedhor në Kosovë po e deformon votën e qytetarëve dhe vullnetin e tyre. Koalicionet e mundshme sipas tij janë kalkulime të ftohta vetëm sa për të mbledhur votat dhe fituar pushtetin.
Këto koalicione janë te të dëmshme për qeverisjen, për qytetarët dhe nuk premtojnë asgjë të mirë pasi përveç ardhjes në pushtet nuk kanë ndonjë pikë programore e cila mund të jetë e besueshme për qytetarët e komunave të Kosovës që do të rezultojë me projekte të dobishme.
Partitë politike deri tash nuk janë deklaruar se kanë vija të kushe bashkëpunimi me asnjërin prej partive politike, ndërkohë që koalicionet midis tyre mund të ndryshojnë nga komuna në komunë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dy departamentet të Ministrisë së Kulturës do të zhvendosen nga Prishtina në Prizren. Ky ka qenë vendimi Ministrit të Kulturës dhe Inisë së Sportit të Kosovës, Kujtim Gashi. Qyteti Prizrenit të njihet si vend me një pasuri të trashëgimisë kulturore dhe shumë monumenteve historike, dhe kjo sipas Ministrit Gashi është arsyeja e zhvendosjes. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Departamenti i Trashëgimisë Kulturore si dhe ai i Kulturës që nga muaji i shkurt i vitit të ardhshëm do të funksionojnë nga ky qytet, kështu tha për Radio Evropa e Lirë Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Gashi.
Ne tashmë kemi një vendim të qeverisë Republikës Kosovës sa i përket bartjes së Ministrisë Kulturës në qytetin historik dhe kulturor të Prizrenit. Kjo faktikisht ka qenë edhe një prej iniciativa tona të para për shkak të shumë arsyeve që ka qyteti i Prizrenit, duke përfshirë pjesën e zhvillimit të shumë aktiviteteve kulturore, qoftë me festivale të ndryshme edhe me karakter ndërkombëtar, pastaj tjetra duke u mbështetur edhe në karakteristikat historike që ka qyteti i Prizrenit. Dhe të njëjtën kohë ka një pasuri të jashtëzakonshme të trashëgimisë kulturore, duke përfshirë shumë monumente.
Por përfaqësuesit e kulturës dhe artit në vend mendojnë se përkraja për këtë kategori gjithmonë ka munguar. Arjan Krasniqi, dramaturg, njëherit ish drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës, tha se zhvendosja e institucionit nga Prishtina në Prizren nuk ka aq rëndësi sa do të kishte përkraja më e madhe e artistëve në Kosovë.
Në parim është i mirë, megjithatë unë mendoj se ky vendim edhe kjo përpjekje ndoshta mund të jetë më tepër politike. Megjithatë, para se të diskutohet për zhvendosjen apo jo të dikastereve të caktuara të Ministrisë së Kulturës në Prizren, do duhet që kultura të kishte më shumë përkraje në kuptimin financial, pra që të rritej buxheti dhe të kishte më shumë aktivitete kulturore për dhe mbështetje për artistë.
Ndërkohë, sipas ministrit Kujtim Gashi, tashmë komuna e Prizrenit do të ndajë dy objekte të parapara për Ministrinë e Kulturës.
Njëra është në pjesën e qendrës historike, ku planifikohet të vendoset kabineti i ministrit. Është një objekt i gatshëm, në të cilin e ka shfrytzuar Universiteti i Prizrenit dhe ka opsione të mjaftueshme për vendosjen e kabinetit, ngushtë pjesa e dy departamenteve të cilat ne po planifikojmë të përcjellim për Prizren, departamenti i trashëgimisë kulturore dhe departamenti i kulturës, do të vendosen me një objekt tjetër që është objekt i trashëgimisë dhe është objekt në mbrojtje.
Halil Matoshi, këshilltar politik i kryeministrit të Republikës së Kosovës, tha se tashmë është marrë vendim nga Ministri i Kulturës që një pjesë e këtij dikasteri të shkojë në qytetin e kulturës në Prizren.
Kryeministri përshtet të gjitha veprimet e dikastereve qeveritare, të cilat janë në funksion ngritjes së cilësisë së jetës së qytetarëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nga një sulm në një kishë në Texas janë vrarë së paku 26 vetë. Koalicionet e mundshme ndërmjet partive politike për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë do të jenë të panatyrshme, thonë analistët. Dy departamente të Ministrisë së Kulturës së Kosovës do të kalojnë në Prizren. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.